македонски колега Красимир Каракачанов, кој рече дека најавената донација на вакцини за Македонија од Бугарија не е за соседи, туку за сонародници кои живеат надвор од Европската Унија. Таа не е изјава ниту за сојузништво, ниту за пријателство, навистина е изјава што е само балканска, ама во онаа негативна смисла, вели Шекеринска. Каракачанов во интервју за бугарската телевизија БНТ изјави дека Бугарија е држава на сите бугари и дека имаат сонародници кои живеат во државите надвор од Европската Унија. Тие се бугарски граѓани, кога ние ги признавме за бугари, треба да им дадеме можност да им се помогне, рече Каракачанов. Папата Франциск се молеше да престане страдањето во светот и го истакна единството меѓу луѓето во неговата Божикна порака на 25 декември. Папата се молеше за оние кои страдаа против пандемијата, за жените жртви на семено насилство, а нагласи и дека вакцините против COVID-19 треба да бидат достапни за сите, особено за најранливите. Ги молам сите шефовите на држави, компании, меѓународни организации да промовираат соработка, а не конкуренција, да најдат решение за сите, вакцини за сите, рече Папата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата се спротивставува на усвојувањето на спогодбата со која владата треба да ги откупи акциите на МАК Петрол во фирмата Гама, која раководи со преносот на газ, откако двете засегнати страни во ноември минатата година одлучија вон судски да ги решат судските спорови. Опозицијата не гледа проблем фирмата да биде во собственост на државата, туку на тоа дека цената е превисока. Прилог на Марија Митевска.
По долги години спор околу собствеността на гасоводот меѓу МАК Петрол и владата, сега проблемот заглави во собранието, откако опозицијата се спротистави на носењето на законот со кој треба државата да исплати пари на компанијата. МАК Петрол и владата поседуваат подеднакво акции во Гама, која управува со системот за пренос на природен газ. Со предлог законското решение, МАК Петрол својот удел ќе го продаде на владата за 32 милиони евра. Двете засегнати страни во ноември минатата година донесоа одлука вон судски да ги решат судските спорови, а согласност беше постигната и со поддршка од енергетската заедница со седиште во Виена. Професорот во пензија од Машинскиот факултет Константин Димитров вели дека отсекогаш бил на ставо дека е подобро ваквите предпријатија да бидат во државна собственост, и во минатото кога се расправало дали МАК Петрол требало да добие удел во Гама, тој бил против. Кој го има производството и дистрибуцијата ги диктира условите, посочува тој.
Кој државата собственик има елементи, може да внесе на социјална заштита на потрошувачите. Ако е приватњак, секогаш основа му е профитот, како што го гледаме денеска со Евра. Они си го барат профитот, ќе го обезбедат.